Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է։ Այսօր Շանթ Հարությունյանի և նրա ընկերների գործով դատական երկրորդ հույսն է։ Անդիմադիր Քարյակը մի քանի հրատապ հարցերի, այդ թվում էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման թեմայով 3 երեկոյան քննարկում է անցկացրել։ Միջդեռ խորհրդարանի հանրապետական խոսնակը հոսանքի թանկացումը անխուսափելի է համարում։ Հանրային ակտիվիստներն ու արվեստագետները դատապարտում են աֆրիկյանների տան ապամոնտաժումը։ Կրթության նախարարը ընդունում է, որ լեզվի մասին օրենքը խախտվում է։ Ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատը բավարարել է Վլադիմիր Պուտինի դիմումը և չեղյալ հայտարարել բանակը Ուկրաինան կիրառելու թույլտվությունը։ Մամուլ, բայց նախ Հեղինե Բունյացյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում կրկին հայ զինվոր է զոհվել Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ 3 արևելյան ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի մարտական հենակետում Մակարակոթի կրակոցից մահացու վիրավորում է ստացել 19-ամյա զին ծառայող Արմեն Արթուրի Ավետիսյանը մանրամասները պարզելու համար տարվում է քննություն։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության Ղարախեի բաթերաձգարանում սկսվել են պաշտպանության նախարարության, պետական սահմանապահ ծառայության եւ ներքին զորքերի զին ծառայողների զորավարժությունները, ապա գործակալության հաղորդման բաժանքներին հետևում են նախագահ Իլհամ Ալիևը եւ բոլոր զորամիավորումների բարձրագույն սպայակազմը, օգտագործվում են ադրբեջանական բանակի կողմից վերջին տարիներին ձեռք բերված ամենաարդիական սպառազինությունները։ Ռուսաստանի խորհրդանի վերին պալատը Դաշնության խորհուրդը երկրի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի առաջարկով այսօր չեղյալ է համարել Ուկրաինայի տարածքում ռուսական զինված ուժերի օգտագործումը թույլ տալու մասին դեռևս մարտի 1-ին ընդունված որոշումը։ Ռուսաստանի նախագահն այս հարցով 3 դիմել Դաշնային խորհրդի նախագահին, փաստարկելով, թե այժմ ուկրաինական ճգնաժամի շուրջ երակող բանակցություններ են ընթանում։ Մանրամասները այս եթերաժամին։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն հրահանգել է զինվորականներին առանց տատանվելու կրակել հարձակումներ գործող անջատականների ուղությամբ և ընդգծել, որ հայտարարված հրադադարը կարող է շտապ չեղյալ ճանաչվել, քանի որ գրոհայինների կողմից կրակոցները շարունակվում են։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն Պորոշենկոն միաժամանակ հույս է հայտնել, որ Ռուսաստանի նախագահի հետ այսօր նախատեսված հեռախոսազրույցից հետո Մոսկվան հետ կկանչի վարձկաններին։ Իրաքի վարչապետ Նուրի Ալ-Մալիքին մերժել է ազգային միասնության երկրում ապրող բոլոր կրոնական և էթնիկ փոքրամասնությունների մասնակցությամբ կառավարություն ձևավորելու կոչերը։ Հիշեցնենք, նման հորդորով է հանդես գալիս Միացյալ Նահանգները, պնդելով, թե դա կօգնի Իրաքի կառավարությանը ստանալ սունիների աջակցությունը ծայրահեղականների դեմ պայքարում։ Մակի տվյալներով միանվերջին 20 օրվա ընթացքում Իրաքում ավելի քան 1000 մարդ է զոհվել հարձակումների և բռնությունների հետևանքով։ Երկրում ստեղծված իրավիճակի շուրջ այսօր բանակցություններ են անցկացնում ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները պետքարտուղար Ջոն Քերիի մասնակցությամբ։
Հաղորդում Հեղինե ազատություն Ռադիոյը մարտական կենտրոնում Նոյեմբերից
Հարությունյանը բացարձակ հայտնեց դատավոր մնացական Մարտիրոսյանին և մեղադրող Գևորգյանին ու Արթուր Երիչյանին, հայտարարելով, որ նրանք որպես իր հայրենակիցներ ի վիճակի չեն լինի այդ մեղադրանքի շրջանակներում օբյեկտիվ քննություն կատարել։ Շանթ Հարությունյանն ասաց, քանի որ այս գործը ռուսական ԿԳԲ-ի պատվերն ու սարքած գործն է, իր բարերն են հնափոխանցում, ուստի ճիշտ կլինի, որ դատավորի գլխավերևում փակցվի հանուն Ռուսաստանի Հանրապետության գրությունը։ Շանթ Հարությունյանը պնդեց, որ ռուսական ԿԳԲ-ի պատվերով Հայաստանի իշխանության գործակալական ցանցը Սերժ Սարգսյանի և ազգային անվտանգության ծառայության պետի գլխավորությամբ իր և իր ընտանիքի նկատմամբ հետապնդում են իրականացնում, ասաց, որ իշխանությունը նպատակ է ունեցել իր ընտանիքի նկատմամբ նույնիսկ գործակալական ինչ-որ գործողությունների մեջ ներքաշել, հետագայում կնոջը և որդուն սպանելու մտադրությամբ։ Սա Շանթ Հարությունյանի խոսքերի մի հատ պատված մենք ամենը եւ Շանթ Հարությունյանի բացարձակի միանալով անվաստանյալ Ալեն Պողոսյանը տեղին համարեց հայտարարել, որ ճիշտ կլիներ, եթե այս գործը վարեին Ռուսաստանի դատավորները եւ դատախազները։ Դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը 40 րոպե խորհրդակցական սենյակում մնալուց հետո մերժեց միջնորդությունը։ Դրանից հետո Շանթ Հարությունյանը հանդես եկավ մեկ այլ հայտարարությամբ, նա ողջունեց Հայկ Ուրեղյանի գործողությունները, որը անցած դատական նիստի մեկնարկին դատարանի Բաքում կրակել էր ոչ մարտական զենքից, եւ Շանթ Հարությունյանը նաեւ հայտարարեց, որ քանի դեռ ոստիկաններն ու բանակը մարտական զենքով չեն կրակում բողոքի ակցիա իրականացնող քաղաքացիների ուղղությամբ, ուրեմն քաղաքացիները եւս չպետք է ոստիկաններին կրակեն մարտական զենքից։ Եվ նաեւ ավելացնեմ, որ քիչ առաջ անվաստանյալ Տիգրան Պետրոսյանի պաշտպան Արա Զաքարյանը միջնորդություն է ներկայացնում իշ պաշտպանյալի նկատմամբ ապանման միջոց ընտրված կալանքը վերացնելու կապակցությամբ։ Շանթ Հարությունյանը վրդովեց եւ ասաց, որ իրավական գործընթացներ այստեղ չեն ընթանում, իսկ նման միջնորդությունները Շանթ Հարությունյանի պրավալ են տալիս այս քաղաքական գործընթացը։ Հիմա հայտարարվել է ընդմիջում Շանթ Հարությունյանի այդ հայտարարություններից հետո։
Դատարանի շենքին հարող տարածքում, ինչպես միշտ, հավաքվել էին մեծ թվով ակտիվիստներ, պիկետ են կազմակերպել, նրանք Շանթ Հարությունյանին քաղաքական բանտարկյալ են համարում։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Դատական կարգադրիչներն այսօր նախապես կազմված ցուցակներով էին դահլիճ թողնում Շանթ Հարությունյանի եւ ընկերների հարազատներին։ Ամենամբաստանյալի անվան դիմաց ցուցակում երկուական ազգականի անուն էր, ովքեր միայն անձնագիրը ցույց տալուց հետո էին կարողանում մուտք գործել դատարան։ Այդուհանդերձ դատարանի առջև հավաքված մարդկանց մեծ մասին չհաջողվեց մասնակցել դատավարությանը։ Դահլիճը բացելուց րոպեներ անց կարգադրիչները հայտարարեցին, թե ներսում այլևս տեղ չկա։ Շանթ և Ազատություն հիմնադրամի ղեկավար Ֆելիքս Հայրապետյանը նույնպես դրսում մնաց։
Քաղաքական դատավարությունները սովորական ներկայացման իր էլեմենտներով, հնաց որ այս կազմակերպված ներս չթողնելը, լրացուցիչ ցուցակներ կազմելը, հարազատների համար խոչընդոտներ ստեղծելը, բոլորը դրա մասին է խոսում։ Առաջում ինչքան հնարավոր է նրանք կշարունակեն ձգել, խոչընդոտել։
Շանթ և Ազատություն հիմնադրամը հազարավոր ստորագրություններ է հավաքել պաշտպանություն ազատազրկվածների։ Ֆելիքս Հայրապետյանը համոզված է, որ նիստերը միտումնավոր ձգձգելով իշխանությունները հանգուցալուծման իրենց սցենարն են մշակում։
Կարող է ստացվել, որ իշխանությունները լավություն արեցին, որ մարդուն մի տարի տարուկես պահելուց հետո ինչ-որ մի մահանավ ազատեցին, փոքրիկ հոդված դնելով։ Այս հոդվածը որ նրանք վրա դրել են, իրանք էլ են ծիծաղում եւ հավանաբար, որովհետեւ հիմա թող այդ գնան այդ երիտասարդների պես ազգի մարդիկ ունենան եւ նրանց խուլիգան են անվանում։ Բնակչության ամենաակտիվ մասին մեկուսացնելու խնդիր կա դեռ, նրանք էլ մեկուսացրել են, մարդիկ են, որոնք որ ուղղակի ուզում են, որ մենք ունենանք նորմալ երկիր։
Ոստիկանությունն այսօր եւս մեծ թվով ուժեր էր կենտրոնացրել դատարանի մոտ, շենքն ամբողջությամբ շրջափակելով մետաղական արգելափակոցներով եւ իրավապահներից կազմված պատով։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցները հիշեցին նախորեի ոստիկանական բռնությունները էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ ցույցի ժամանակ։
Այս մարդիկ, ով այսօր պետք է ճակատավոր դատեն, պայքարվեն հանուն ազատ անկախ Հայաստանի, ընդդեմ բոլշևիկների, ընդդեմ Ռուսաստանի կայսրության։ Եվ մի քանի օր առաջ մենք տեսանք դրա ազանցները, ոստիկանները ինչ այսինքն շատ բրի ձևով վարվում քաղաքացիների հետ։ Դա ազատնշան է, թե ինչ է կատարվելու Հայաստանում, եթե մենք մտնենք Մաքսային միություն կամ Եվրասիական միություն, ինչ որ այդ բռնապետությունը որոշել նրան կոչել։
ՀԱԿ-ը, Բարգավաճ Հայաստանը, Դաշնակցությունն ու ժառանգությունը 3-3-ան քննարկել են հրատապ թեմաներ. կենսաթոշակը, Որոտանի Կասկադի սեփականաշնորհումը, գազային գործարքը եւ էլեկտրաէներգիայի սակագնի առաջիկա բարձրացումը։ Անդիմադիր Քարյակը պնդում է, որ հոսանքի գինը կարելի է չբարձրացնել, սակայն իշխող հանրապետականները դա անխուսափելի են համարում։ Այդ մասին հայտնել է խորհրդարանի խոսնակը։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Քարեակն իշխանություններից պահանջում է բացառել էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացումը մինչև ոլորտի թերություններն ուսումնասիրելը։ Խորհրդարանի ոչիշխանական ուժերը 3-3-ան տարածած հայտարարության մեջ հաշվարկել են, եթե թանկացում այնուամենայնիվ լինի, ընդամենը 1 տարում սակագինը փաստորեն բարձրանալու է 40%-ով, 30 դրամից դառնալով մոտ 42։ Համատեղ հայտարարությունը ստորագրած ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբիկ Հակոբյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, նոր թանկացումը ճակատագրական է լինելու։
Օսանքի թանկացումը նշանակում է բոլոր ապրանքների թանկացում։ Օսանքի թանկացումը նշանակում է աղքատության շեմը ավելի բարձրացում, մարտագաղթ, ամենակարևորը մեր ապրանքների մրցունակության բավականին լուրջ, շատ վատ հնարավորություն, բնականաբար իդարժեք ապրանքի դիմացանա եւ այլն։ Այսինքն համակարգաստեղծ ոլորտը
Հակոբյանը թանկացման հիմնավորումները համոզիչ չի համարում։
Դեք մեզ պիսի պրակտիկա է մտել մեր կենսագրության մեջ, ինչ որ post-factum գալիս ասում են, իսկան պարտք ունենք, օրինակ 300 միլիոն դոլարի պարտք ունենք, հա, գազի գծու։ Չգիտեմ 21 միլիարդ թե 18 միլիարդ դրամ պարտք ունենք։ Երբ փորձում ենք հասկանալ որտեղից է դա, ոչ ոք չի համոզիչ պատասխան չի տալիս, եւ իսկապես ինչ որ վերսահմանա դրական մի մարմին է գոյացել, ոչ որ գործեր անում, հետո գալիս ասում են, գիտեք, այս վիճակն ենք հայտնվել։ Իսկապես որևէ գնահատական տալ արդեն դժվարանում։
Ազատության հետ զրույցում ազգային ժողովի նախագահ ՀՀԿ փոխնախագահ Գալուստ Սահակյանն ասաց, էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացումը օբյեկտիվ է։
Բնականաբար շատ վատ բան է, եթե թանկացում է տեղի ունենում, բայց եթե օբյեկտիվ է թանկացումը, ոչինչ հնարավոր չի անել։
Հասարակական հնարավոր դժգոհությունը իշխանությանը չի մտահոգում։
Թանկացումը ինչ որ մարդիկ կլինեն, որոնք կդժգոհեն այդ թանկացումից, բայց այստեղ պետք է նայել օբյեկտիվ է թանկացումը, թե ոչ, ես կարծում եմ օբյեկտիվ է, որովհետև մի քանի քննարկումներ եղել են արդեն, և այդպես չի, որ գաղտնի ձևով թանկացումները տեղի ունենում։
Աֆրիկյանների տան ոչնչացումը շարունակվում է, և եթե որևէ բան չփոխվի, տեսանելի ապագայում կապամոնտաժում են վերջին քարերը, սակայն հանրային ակտիվիստներն էլ բողոքի ակցիաներն են շարունակում, մերթ տեղի են ունենում ընդհարումներ իրավապահների հետ, երիտասարդներին բերման են ենթարկում, շենքը պաշտպանելու մասին են խոսում նաև արվեստագետները, լսենք Անուշ Մկրչյանին։
Ամեն օր մի մաս պակասում է աֆրիկյանների շենքից։ Այսօր առավոտից նորից շինարարական աշխատանքներն այստեղ շարունակվում էին, և հերթական քարերը պոկվեցին պատմամշակութային այս արժեքից։ Թեև փորձ է արվում թիթեղների միջոցով քանդվող շենքը հանրության տեսադաշտից հեռու պահել, այդուհանդերձ օր-օրի հանրության ուշադրությունը էլ ավելի է սևեռվում վերացող այս արժեքի վրա։ Քաղաքացիական ակտիվիստները իրենց հերթին մշտապես տարաբնույթ ակցիաներ, մշակութային միջոցառումներ են կազմակերպում շենքի հարակից տարածքում։ Իրենց ներկայությամբ նաև քանդվող շենքին աջակցություն են հայտնում մի շարք հայտնի մարդիկ, մասնավորապես դերասան հաղորդավար Հովանես Ազոյանը իր հեծանիվով շրջում է տարածքում ու փորձում հասկանալ, թե այդ ինչ անցագործներից են այդպես ջանասիրաբար պաշտպանվում ոստիկանները։
Ես եկա ոստիկաններին ասեմ, որ քիչ են, 2000 հոգի էլ կանջեն տողան, որ ավելի վախենալու լինի, ավելի ուժային լինեն, տեսնեմ ինչ են ուզում անեն, էլի այս երկրում ինչին են ուզում հասնեն։
Դերասանը ընդունում է, որ մարդիկ կարող են չիմանալ պատմություն, ինքն էլ խոստովանեց, որ շատ բան չգիտի աֆրիկյանների մասին, սակայն ունի աչք ու հասկանում է, որ գեղեցիկն ու արժեքավորը պետք է ոչ թե կանդել, այլ վերականգնել։
Խնդրին այդքան էլ լավ ճանոթ չեմ, այսինքն ես գիտեմ, որ սա պատմամշակութային նշանակություն ունեցող է, և լավ կլինի, որ այդ հինը պահպանեն, եթե նորն են կառուցում, թող չքանդեն, և դրա կողքին կառուցեն նորը, դիզայներներ կան, որոնք որ կարող են շատ ցիրուն դիզայն անել, և հինը նորի հետ պահպանելով շատ ցիրուն բան ստանալ, թող անեն, հիմա եթե սա արժեքա ներկայացնում, ինչ են քանդում, այսինքն ինչի այդքան կարճ մտածելակերպը։
Հովանես Թումանյանի տուն թանգարանի տնօրեն Նարինե Թուխիկյանը, որ նույնպես իր ներկայությամբ եկել էր շենքը փլուզումից պաշտպանելու, մեզ է զրույցում այս ամենը բացատրեց նրանով, որ մայրաքաղաքի համար որոշում ներկայացնում են մարդիկ, ովքեր Երևանի հետ կապ չունեն։ Ըստ Թուխիկյանի, նրանք պարզապես ուզում են շարունակել հերոստրատի գործը։
Որպես ինչ-որ տարի տարիներ շարունակ Երևանի հետ կատարվում է, այսինքն մաքրել այն ինչ որ Թամանյանական է, որպեսզի պատմության մեջ մնա մեկ ուրիշ անուն կամ մեկ երկու ուրիշ անուններ, դա ակնհայտ է։
Տուխիկյանը Աֆրիկյանների տոհմի մասին ժամանակին ֆիլմ է նկարահանել ու հիմա ցավով էր նայում, թե ինչպես են շենք քանդողները առանց հասկանալու վնասում նաև մեր պատմությունն ու մշակույթը։
Անբարոյականություն շատ փոքր բառ է, շատ քիչ է բնորոշելու համար։ Երևանը չի կարելի աուլի վերածել, իսկ բոլոր տենդենսները կան, այս մի նայեք այս շենքերը, այս ժամանակակիցի փր, որ կառուցվեց, նրանք ստիս բաներ են եւ աշխարհը վաղուց անցել է այս ամեն ինչի միջով, բայց այն հիմա ինչ որ ուզում ենք հանդել, դա չկա աշխարհում, սա միակն է։
Ըստ Դավիթի Իսահակյանի, մեր լեզուն մեր հայրենիքն է, ըստ սահմանադրության հայերենը հանրապետության պետական լեզուն է, բայց կան մարդիկ, ովքեր փաստորեն ավելի մեծ հեղինակություն են, ինչ Իսահակյան, ինչ սահմանադրություն, կգա ոմն կիսելով մատ թափ կտա, թե տաքսիստները վատ են խոսում ռուսերեն, կգան ռուս չինովնիկներ և հայ ղեկավարները կգերադասեն խոսել միայն ռուսերեն ու կին քաղաքական գործչին կհարցնեն, կակ պաժիվայիտ վաշը սուպրուգը, քննարկում լինի, թե պաշտոնական համաժողով կխոսեն ռուսերեն։ Կրթության և գիտության նախարարը ընդունում է, որ կան լուրջ թերացումներ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը հրապարակավ ընդունում է, որ Հայաստանում լեզվի մասին օրենքը բազմիցս խախտվել է։ Այսօր ճեպազրույցի ընթացքում նախարարին հարցրեցինք, մտահոգություն հնչեցնելու ձատ կառավարությունն ինչ քայլեր է ձեռնարկում, որպեսզի հայոց լեզվի մասին օրենքը շարունակաբար չխախտվի։ Ընդ որում, Արմեն Աշոտյանի ուշադրությունը հրավիրեցինք այն հանգամանքի վրա, որ լեզվի մասին օրենքը Հայաստանի պետական կառույցների ներկայացուցիչները խախտում են ռուսերենով անցկացվող միջոցառումների ժամանակ, երբ հայերեն զուգահեռ թարգմանություն չի ապահովում, ինչպես պահանջում է օրենքը։
Գիտեք, ես ուզում եմ հատուկ շեշտել, որ այդ փաստերը գոյություն ունեն, բայց այդ փաստերը գոյություն ունեն ոչ միայն ռուսաց լեզվի հետ կապված, բազմաթիվ կոնֆերանսներ և սեմինարներ են լինում, որտեղ մասնակցում են պետական պաշտոնյաները, որտեղ անգլերենով նույնպես չի ապահովվում զուգահեռ թարգմանություն, և ռուսերենը գուցե այս պարագայում ավելի է ցայտուն երևում, որովհետև պաշտոնյաների մեծ մասը ռուսերեն գիտի, իսկ անգլերենը տվյալ պարագայում գուցե մնում է ստվերում հենց այդ պատճառով, բայց ձեզ ասեմ, որ Հայաստանում անգլերենով կազմակերպող միջոցառումների թիվը ռուսերենից պակաս չէ։
Կառավարությունը
այդ օրենքի օրինագծի շրջանակներում պետք է իրականացնի իր գործառույթները։ Այս պարագայում, եթե ուղիղ կարդակ օրենքը մենք որևէ գործառույթ ունենք, լրատվական միջոցները կարող են փորձել իրենք այս թեման պահել ուշադրության կենտրոնում։
Լսեցիք, նախարարը ասաց, որ կառավարությունը որևէ գործառույթ չունի ապահովելու, որպեսզի լեզվի մասին օրենքի դրույթները չխախտվեն։ Միջդեռ Արմեն Աշոտյանի գլխավորած նախարարության կազմում է լեզվի պետական տեսչությունը և տեսչության կանոնադրության 7-րդ հոդվածի Բ կետում նշված է. տեսչության խնդիրն է լեզվի մասին Հայաստանի օրենքի և Հայաստանի լեզվական քաղաքականության պետական ծրագրի պահանջների կատարման ապահովումը։ Իսկ ինչ է պահանջում լեզվի մասին օրենքը, այդ օրենքի 4-րդ հոդվածի Բ կետում կարդում ենք. Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմինները պարտավոր են համագումարներում, նստաշրջաններում, ժողովներում, գիտաժողովներում, հրապարակային ատենախոսությունների և պաշտոնական ու զանգվածային այլ միջոցառումների ժամանակ ապահովել ոչ հայերեն ելույթների զուգահեռ հայերեն թարգմանությունը։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Մեր միջազգային անդրադարձի առաջին թեման Ուկրաինան է։ Մարտին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը դաշնային խորհրդին դիմեց զինված ուժերը Ուկրաինայում կիրառելու թույլտվության խնդրանքով։ Օրենսդիրները բնականաբար մեծ ոգևորությամբ կողմ քվեարկեցին։ Հիմա էլ Պուտինը խնդրեց չեղյալ հայտարարել այդ իրավունքը և ինչպես միշտ զարմանալի միասնություն, որը հատուկ է հատկապես Մաքսային Միության երկրներին, Վերին Պալատը բավարարել լուծեց նաև այդ խնդրանքը։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Ինչպես եւ սպասվում էր, Ռուսաստանի Դաշնային խորհուրդը հավանության է արժանացրել Պուտինի առաջարկը չեղյալ համարել ուշ կիրառելու թույլտվության մասին մարտի 1-ին Դաշնային խորհրդի որոշումը։ Կողմը քվարկել 153 սենատոր դեմ 1-ը։ Ռուսաստանի խորհրդարանի երկու պալատներում էլ Կրեմլի ճունի քվորումի խնդիր եւ Պուտինի ցանկացած առաջարկան որոշում անցնում է գրեթե միաձայն։ Դիտորդներից շատերը Ռուսաստանի նախագահի այս քայլը սոսկ PR-ն են համարում ուղված առաջին հերթին արևմուտքին։ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Գրիգորի Կարասինը այսօր մի հայտարարություն է տարածել, որը մասնավորապես ասված է, որ Մոսկվան ակնկալում է, որ այս դրական ազդանշանները կլսեն եւ Ուկրաինայում եւ ողջ աշխարհում։ Հայտարարությունում Կարասին ընդգծել է, որ Մոսկվան ակնկալում է, որ իրավիճակը Ուկրաինայի արևելքում կկարգավորվի եւ կգտնվեն փոխզիջման տարբերակներ, այդ թվում նաեւ նշված է Ուկրաինայում ռուսերեն լեզվի նկատմամբ հարգանքի եւ հատուկ վերաբերմունքի, ինչպես նաեւ Ուկրաինայի նոր սահմանադրության մասին։ Ընդ որում հետաքրքիր է, որ անդրադառնալով դրական փոփոխությունների անհրաժեշտությանը Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պարաշենկոն այսօր հայտարարել է, որ Ուկրաինայում մի պետական լեզու է լինելու՝ ուկրաիներեն։ Այդ ամենայնիվ Ուկրաինայի նախագահը Պուտինի այս որոշումը համարել է ռուսական կողմի առաջին գործնական քայլը Ուկրաինայի արևելքում ճգնաժամը հաղթահարելու ուղղությամբ։ Հիշեցնեմ, այս տարվա մարտի 1-ին Ռուսաստանի Դաշնային խորհուրդը թույլատրել է Ռուսաստանի նախագահին հարկի ազդեպքում ռուսական զորք մտցնել Ուկրաինայի արևելյան շրջաններ, եւ ըստ էության մարտի 1-ից սկսած բոլորը սպասում են, որ Ռուսաստան զորքեր կմցնի Ուկրաինայի արևելք։ Ընդ որում փորձագետները նկատում են, օրինակ, որ Դաշնային խորհրդի այսօրվա որոշումը մեծ հաշվով ոչինչ չի նշանակում, որովհետև օրինակ 2009-ին, երբ Ռուսաստանը զորքեր մցրել Վրաստանի տարածք ռուս-ֆրանսական կարճատև պատերազմի ժամանակ, Դաշնային խորհուրդ թույլտվության համար այն ժամանակվա նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը չէր դիմել։ Իրականում այն, որ Պուտինը նման առաջարկով է դիմել սենատորներին, խոսում է միայն այն մասին, որ Մոսկվան իսկապես վախեցել է արևմուտքի նոր պատժամի
Сыграла угроза санкций, потому что
сумма New Times и Глхавор Хамбагир Евгения Альбаца.
ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հարևան Վրաստանի մեծ ցանկությունը այդպես էլ իրականություն չի դառնում։ Թվում էր, թե այստեղ պետք է լինեն երկու դերակատարներ՝ Բրյուսելն ու Թբիլիսին, բայց ակնհայտ է, որ նախկին խորհրդային երկրների անդամակցության հարցում հյուսիսատլանտյան դաշինքը ստիպված հաշվի է առնում նաև Մոսկվայի տեսակետը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հյուսիսատլանտյան դաշինքը վերջնականապես հստակեցնում է իր դիրքորոշումը Վրաստանի հանդեպ սեպտեմբերին մեկնարկող հերթական գագաթաժողովից մոտ 3 ամիս առաջ հայտարարելով, որ այս անգամ էլ Թբիլիսին ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու պաշտոնական հրավեր չի ստանա։ Բրյուսելում մեկնարկած դաշինքի անդամ պետությունների նախարարական համաժողովի ընթացքում կայացված այս որոշման մասին այսօր հայտարարեց ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենը։ Մենք համաձայնության եկանք, ըստ որի Վրաստանի հետ կյանքի ենք կոչելու հիմնարար միջոցառումների մի փաթեթ, որն էլ իր հերթին հնարավորություն կտա այդ երկրին սերտացնել կապերը հյուսիսատլանտյան դաշինքի հետ։ Առաջիկա շաբաթներին կհստակեցվեն նաև այդ փաթեթի կոնկրետ մանրամասները, հայտարարեց Ռասմուսենը։ Այն, որ Վրաստանին այս անգամ էլ անդամակցության գործողությունների ծրագիր չի առաջարկվի, պարզ դարձավ դեռ շաբաթասկզբին, երբ Հարավային Կովկասում եւ Կենտրոնական Ասիայում ՆԱՏՕ-ի հատուկ ներկայացուցիչ Ջեյմս Ապաթյուրոյը Վրաստանի հանրային հեռուստատեսության եթերում հայտարարեց. Ազնվորեն, եթե խոսենք, ապա ինձ հետ շփված վրաց նախարարներից եւ ոչ մեկը չի հայտարարել, որ Վրաստանն այս պահին պատրաստ է անդամակցել հյուսիսատլանտյան դաշինքին։ Ավելին, ես կարծում եմ, որ Վրաստանը կարող է պատրաստվել ՆԱՏՕ-ին անդամակցել առանց գործողությունների ծրագրի։ Ամենամի ազգային ծրագիրն ու ՆԱՏՕ-Վրաստան հանձնաժողովի գործունեությունը միանգամայն բավարար են, որպեսզի ձեր երկիրը պատրաստվի դաշինքին անդամակցելու, նշում էր Ապաթյուրայը։ ՆԱՏՕ-ի պաշտոնյայի այս մոտեցումների հետ համակարծիք է նաև Վրաստանի պաշտպանության նախարար Իռակլի Ալասանյան։ Ապաթյուրայը միանգամայն ճիշտ է, երբ ասում է, որ Վրաստանը պատրաստ չէ ՆԱՏՕ-ի կառույցներին ամբողջական ինտեգրմանը։ Մեզանից դեռ մի քանի տարի կպահանջվի, որպեսզի երկրի քաղաքական պաշտպանության համակարգը, պաշտպանունակությունը, անվտանգության մակարդակը լիովին համապատասխանեն Հյուսիսատլանտյան դաշինքի չափանիշներին, համոզված է Ալասանյան։ Այսօրվա Բրյուսելյան հավաքին մասնակցող Վրաստանի արտգործնախարար Մայա Փանջիկի ձնել վրացական հեռուստաընկերությունների լրագրողների հետ զրույցում նշում է, որ պաշտոնական Թբիլիսիի համար սկզբունքայինը Ուելսում կայանալիք գագաթաժողովի ընթացքում ՆԱՏՕ-ի հետ հարաբերություններում մեկ քայլ առաջ գնալն է։ Սա փաստորեն նախարարների վերջին հավաքն է Ուելսում նախատեսված գագաթաժողովից առաջ, գլխավոր ուղերձը, որ եսղեցի ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարին, հետևյալն էր. Վրաստանի առաջընթացը պետք է դաշինքի կողմից ընդգծվի ոչ միայն հռչակագրերի, այլև գործնական քայլերի տեսքով, նշում է Մայա Փանջիկիձեն։
Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ, հերթական ցավալի միջադեպը շփման գծում, միջազգային կողմնորոշման խնդիրներ, կադրային քաղաքականությունը դիվանագիտության ասպարեզում, տեսությունը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։
Անդրադառնալով հայ-ադրբեջանական շփման գծում արձանագրված հայ զինվորի հերթական սպանությանը, լրագիրը գրում է. Սեպտեմբերի 3-ից հետո, երբ հայտարարվեց Մաքսային միություն մտնելու որոշման մասին, գլխավոր փաստարկն այն էր, որ Հայաստանը դրանով ավելի անվտանգ է դառնում, բնականաբար Արցախի հետ միասին, մինչդեռ սահմանային կորուստներն ավելանում են։ Այս դեպքում պետության անվտանգության մասին խոսք չկա, քանի որ պետությունը միայն տարածքը չէ, այլ նաև քաղաքացին, իսկ եթե տարածքը պաշտպանված է, իսկ քաղաքացին ոչ, ուրեմն այդ պետությունը դիտարկվում է ընդամենը որպես սեփականության մի ձև, ընդգծում է վերլուծաբանը։ Ռուսաստանը հետսովետական տարածքում որևէ հակամարտություն չի հրահրել, այն դեպքում, երբ ունի հետսովետական ցանկացած երկրի իրավիճակը դեստաբիլիզացնելու հնարավորություն։ Ցանկացած առաջին ԵՄ-ի հետ զրույցում ընդգծել է ռուս քաղաքագետ, լրագրող, Երևանում հիմնադրված Գրիբայեդը ակումբի անդամ Վիտալի Տրետյակովն ու շարունակել. Հայաստանի անդամակցությունը Եվրասիական միությանը ցանկալի է, բայց ոչ սկզբունքային Ռուսաստանի համար։ Եթե չեք ցանկանում անդամակցել, ձեր թվի տակ երկու տարածաշրջանային գերտերություն կա՝ Իրան և Թուրքիա։ Նրանց ընտրեք որպես գործընկեր, ընտրությունը ձերն է, ասել է ռուս վերլուծաբանը։ Դատելով Սերժ Սարգսյանի կողմից արված դիվանագիտական նշանակումների տրամաբանությունից, կարելի է կարծել, որ նա յուրայիններին չնեղացնելու, երբեմն էլ լավություն անելու համար է որևէ մեկին դեսպան նշանակում, գրում է Ժամանակն, անդրադառնալով Յուրի Վարդանյանին Վրաստանում դեսպան նշանակելու որոշմանը։ Այս նշանակումն ուշագրավ է այն պատճառով, որ Վարդանյանը սպորտի նախարար աշխատած ժամանակ մեղմ ասած իրեն խայտարակեց մասնագիտական ոլորտում, և հիմա նրան դեսպան նշանակողին թերևս իր ոճով պետք է հարցնել։ Լեգենդար մարզիկին նշանակում է Վրաստանում դեսպան, որ ինչ անի։ Անդրադառնալով հոսանքի առաջիկա գնաճին, հայկական ժամանակը փաստում է, միայն մեկ տարվա ընթացքում էլեկտրաէներգիան Հայաստանում կթանկանա 37%, քանի որ վերջին գնաճն այս ոլորտում տեղի էր ունեցել ընդամենը մեկ տարի առաջ, 2013 թվականի հուլիսի 7-ին, 27%։ Սա առաջին անհրաժեշտության ապրանքի հիպերգնաճ է, արձանագրում է Թերթը։ Նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի պաշտոնաթողությունը, ի թիվս այլ կառույցների, թափուր պաշտոնի տեղ է բացել նաև Երևանի պետական մանկավարժական համալսարանում, որտեղ վերջինս կառավարման խորհրդի նախագահն է, գրում է հրապարակն ու մանրամասնում։ Այժմ այս պաշտոնին հավակնում է ազգային ժողովի նախագահ Գալուց Սահակյանը, ումից է պակաս, գրում է Թերթն ու թվարկում Հովիկ Աբրահամյանը տնտեսագիտական համալսարանի խորհրդի նախագահն է, Սերժ Սարգսյանը համալսարանի, Արմեն Աշոտյանը բժշկականի, Տարոն Մարկարյանը ճարտարապետաշինարարականի, Սամվել Նիկոյանն էլ ճարտարագիտ կանի։
Երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհերարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Բարեկամներ, այսքանով Ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ռադիո եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Երեկոյան ժամը 8-ին մեկնարկում է մեր հեռուստացրագիրը, այն այսօր վարելու է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Հեռուստատեսային լրատվական թողարկումը դիտելու համար այցելեք azatutyun.am կայքը։ Ցտեսություն։